አብ ቬኔዙዌላ ዘሎ ሓድሽ ናይ ትምህርቲ መደብ መደብ ትምህርቲ ስለ ሃይማኖት ዘየጠቃልል ከም ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ሚኒስትር ዝሃቦ መግለፂ መሰረት ብምግባር ናይ ካራካስ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኮርኼ ኦሮሳ ሳቪኖ መልሲ እንክህቡ ናይ ስነ ሃይማኖት መደብ ትምህርቲ ሓደ ናይ ትምህርቲ ክፍሊ ጥራሕ ዘይኮነስ መሰል ኩሉ ዜጋ እውን እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ናይ ቬኔዙዌላ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ሚኒስትር ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ናይ ስነ ሃይማኖት መደብ መምህር ዝኽተሎ ሃይማኖት ዘንፀባርቕ እዩ። እዚ ድማ ነቶም ካብቲ ናይ ስነ ሃይማኖት መምህር ዝኽተሎ ሃይማኖት ፍልይ ዝበለ ሃይማኖት ዝኣምኑ ተምሃሮ ዝንፅል እዩ እንክብሉ ዝሃብዎ መወገዲ ምኽንያት ስነ ሃይማኖት መደብ ትምህርቲ ብፁእ ካርዲናል ኦሮሳ ሳቪኖ ኢ ምኽንያታዊ እዩ ቢሎም ናይ ስነ ሃይማኖት ትምህርቲ ምስቶም ምስልኡላውነት ሃገር ዝተኣሳሰሩ ከም ናይ ስነ መልክዕ መሬትን ስነ ታሪክን ናይ ስነ ቋንቋ ትምህርቲ ኣይኮነን ዝበሃላ ዘራርባ ጌጋ ምዃኑ ገሊፆም እቲ ናይ ስነ ሃይማኖት ትምህርቲ ናይ ተምሃሮ ወለዲ ዝኽተልዎ ሃይማኖት መሰረት ዝገብር ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ብፁእ ካርዲናል ሮሳ ሳቪኖ መንግስቲ ናይ ትምህርቲ መምርሒ እንኮሮ ቃሓን ወናንን ክኸውን የብሉን ቢሎም ናይ ካቶሊክ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ መደብ ትምህርቲ ከምዘየትርፍዎ ሓቢሮም ኣለዉ።